You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, petsa 10 sa Abril, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Patay ang dalawang miyembro ng bandidong Abu Sayyaf na umano'y konektado sa pagpapasabog sa Holo Cathedral noong Enero sa panibagong sagupaan nitong Lunes ng hapon sa bayan ng Patikul, lalawigan ng Sulu. Ayon kay Colonel Jerry Besana, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, nakaengkwentro ng mga tropa ng Philippine Army ang nasa 40 mga bandido pasado alas 3:30 ng hapon sa Barangay Bangkal ng Patikul. Tumagal ng halos 40 minuto ang bakbakan bago umatras ang grupo na pinamumunuan ng isang Commander Almudjeriada. Tatlong mga sundalo ang bahagyang nasugatan at kasalukuyan ang nagpapagaling. Kumpirmadong napatay sa engkwentro sina Nasser Sawadjaan, pamangkin ni Abu Sayyaf leader Hatib Hadjan Sawadjaan at Barak Ingog na umano'y may direktang partisipasyon sa pag-atake sa Holo Cathedral noong Enero 27 kung saan 24 ang nasawi. Si Ingog umano ang tumulong na makapasok ang dalawang dayuhang suicide bombers at maibiyahe papuntang Holo ang mga ginamit na eksplosibo. Nakuha mula sa iniwang posisyon ng Abu Sayyaf ang isang M16 Armalite rifle at mga personal na gamit. Inihahanda na ng pulisya ang pagsampa ng panibagong mga kaso laban sa mga lider at miyembro ng Dawla Islamiyya Terrorist Group na itinuturong nasa likod ng pagpapasabog sa isang restoran nitong nakaraang Miyerkules sa bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarata. Ayon kay Police Brigadier General Eliseo Rasco, ang hepe ng Police Regional Office 12, tukoy na nila ang mga sospek sa nangyaring pambobomba sa Carlitos Chicken House sa Isulan kung saan isa ang namatay at 17 ang nasugatan na. Pumanaw pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes ang isa sa mga biktima na kinilalang sina Sir Masundig habang ginagamot dahil sa tinamong mga sugat sa dibdib at tiyan na. Sinabi ni Rasco na nakapagbigay na ng salaysay ang dalawang mga saksi at 9 na mga biktima sa Provincial Prosecutor's Office ng Sultan Kudarata. Batay sa investigasyon ng Special Investigation Task Group Carlito, extortion o pangingikil ang pangunahing motibo ng pag-atake. Bago ang insidente ay nakatanggap umano ng tawag ang may-ari ng restoran mula sa isang nagpakilalang tauhan ni Commander Abu Turaife ng Dawla Islamiyya na humihingi ng malaking halaga at nagbanta ng pambobomba kapag hindi sila pagbibigyan na. Dagdag ni Rasco na tinutugis na ng kanilang mga tauhan ang dalawang umano'y nagpasabog ng bomba na nakilala base sa ilang mga nakasaksi at kuha ng security camera. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa Drug Enforcement Unit ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Estados Unidos para sa investigasyon kaugnay ng panibagong mga bloke ng cocaine na nakuha sa karagatan malapit sa bayan ng Burgos sa lalawigan ng Surigao del Norte. Ayon kay Police Brigadier General Gilberto Cruz, ang hepe ng Caraga Region Police, humingi sila ng tulong sa FBI para matukoy ang kalidad at posibleng pinanggalingan ng na-recover na 40 bloke ng cocaine na tinatayang nagkakahalaga ng 257 milyong piso. Nakita ang mga ito ng mga mangingisda na palutang-lutang sa dagat hapon nitong araw ng Linggo at agad inalerto ang Caraga Pulisa. Sinabi ni Cruz na may markang 3B Bugatti ang pakete ng mga bloke, parehas sa mga marka ng 40 mga bloke rin na nakita malapit sa baybayin ng Barangay Pacifico sa bayan ng San Isidro noong Pebrero at Tresa. Una dito ay may nakuha ding mga bloke ng cocaine malapit sa baybayin ng Dinagat Island na dinadaanan ng mga dayuhang barko. Sinabi ni Cruz na tatlong mga mangingisda ang makakatanggap ng pabuya dahil sa pagtulong sa operasyon laban sa ilegal na droga. Magdadagdag naman ng patrol teams ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa lugar para mapigilan ang paggamit dito bilang transshipment point ng kokaina. Umaabot sa mahigit 250 milyong pisong halaga ng mga hayop na galing sa ibang bansa, kabilang ang ilang endangered species ang na-recover ng mga otoridad sa isang entrapment operation sa lungsod ng Mati, lalawigan ng Davao Oriental nitong Lunes ng hapon na. Ayon kay Lieutenant Colonel Adolfo Ayan, ang hepe ng Mati City Police, nakuha ang nasa 400 mga hayop na pawang nanggaling pa sa bansang Indonesia mula sa dalawang mga sospek sa isinagawang raid sa Sitio Manggihay ng Barangay Dahikan na. Kabilang sa mga nakumpiska, ang Black Palm Cockatoo, Sulfur Crested Cockatoo, mga lorry birds, lizards, wallabies at porcupine na. Ibinibenta umano ang mga ito sa black market sa halagang 100,000 hanggang 300,000 piso bawat isa. Ayon naman kay Dr. Rogelio de Melietes Jr., ang Senior Ecosystems Management Specialist ng Department of Environment and Natural Resources, nakakuha sila ng impormasyon na ginagawang bagsakan ang Mati City ng mga smuggled na hayop mula sa Indonesia. Isa sa ilalim sa pagsusuri ang mga nakumpiskang hayop kung may dalang mapanganib na sakit ang mga ito. Kakasuhan naman ang dalawang nagpakilalang caretaker ng mga hayop na sina Jomar Toledo at Rompas Lumacore ng paglabag sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Binigyang pugay ng mga residente at tropa ng Philippine Army na nakabase sa lalawigan ng Bukidnon ang tinaguriang unsung hero ng Northern Mindanao na si Colonel Osito Bahian kasabay ng paggunita ng Araw ng Kagitingan kahapon na. Nag-alay ng bulaklak ang mga sundalo ng 403rd Infantry Brigade at lokal na opisyal sa monumento ni Bahian sa Malaybalay City at binigyan ito ng 21-gun salute. Eksaktong 34 na taon ang nakakaraan nang napatay ito sa isang ambush sa Butuan City. Tubong-tuburan ng El Salvador City, Misamis Oriental si Colonel Bahian at nagtapos ng Reserve Officers Training Corps o ROTC bago na komisyon sa Reserve Force ng Philippine Army. Naging guro ito sa sekundarya at kolehiyo bago naging aktibong sundalo at nagsilbing ROTC Commandant ng Central Mindanao University at Commanding Officer ng 1107 Community Home Defense Center sa Bukidnon na. Naging commander ito ng 38th Infantry Battalion na nakabase sa Butuan City kung saan nasawi ito sa isang ambush kasama ang 8 mga sundalo sa Barangay Tungaw noong April 9, 1985. Papunta sana ang tropa ni Colonel Bahian sa isang negosasyon para sa kapayapaan na hiniling ng isang grupo ng NPA. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, inilagay ng Kongreso sa pangalan ni Colonel Bahian ang military reservation sa Malaybalay City. Ayon kay Colonel Edgardo De Leon, ang commander ng 403rd Brigade, malaking inspirasyon para sa kanila ang pagiging matapat sa serbisyo, katapangan at kabayanihan ni Colonel Bahian. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.